uzeti prvu knjigu o carevima, 13. glava. Čitat ćemo od 6. stiha. Znači, prva knjiga o carevima, 13. glava, 6. stiha. Sad reču čoveku Božijem. Molim te, zauzmi se za mene pred Gospodom, Bogom svojim, pomoli se za mene da mi ozdravi ruka. Kada se čovjek Boži je zauzeo za njega pred Gospodom, te je careva ruka ozdravila. Postala je kao što je bilo. Car reče čovjeku Boži, dođi kod mene kući i okrepi se, i ja ću ti dati dar. Ali čovjek Boži reče caru, ni da mi daš pola svoga dvorca, ne bih pošao sa tobom, niti bih jeo tvoju hranu, ni pio vodu u ovome mestu. Jer tako mi je bilo zapoveđeno po reči Gospodnje, nemoj jesti hranu, ni piti vodu, niti se vraćaj putem kojim si došao. Tako je otišao drugim putem i nije se vratio putem koji je došao u veći. Možete se poboliti? Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada smo čitali knjigu o carevima davna vremena, Oče, u Izraelskom kraljevstvu, ali je još apostol Pavle napisao da sve što se desilo u tim vremenima je pisano da bi se mi naučili i da bi izvukli pouku iz toga. Tako ovoga jutra, Oče, mi te molimo da izvučava pouku iz ove glave, iz ovog dela, ove knjige koju smo čitali. Blagoslovi tvoju reč, Oče, i neka ona dođe. Mi znamo da se ona nikada tebi neće vratiti prazna, da ne uradi ono za što je poslana. A ti je šalješ da dovede veru u srce ljudi koji su izabrani da budu vernici, da budu mevesa zadnjega vremena. Tako, Oče, neka ova reč pojača veru, Oče, u našim srcima, da ti bolje služimo u danima koji su pred nama u ime Isusa Hrista. Ovo je ta zanimljiva stvar. I ovo je u stvari jako zanimljiv deo pisma. I sad, da ne čitamo od jednom, da ne stojite da čitam sve, čitat ćemo i dalje. Od 15. od 11. stiha kaže, a u Betinju je živeo jedan stari prorok. Njegovi sinovi dođu i stičaju mu sva dela koje je učinio čovjek Božji tog dana u Betilju i reči koje je rekao caru. Kad su to ispričali svom ocu, otac ih upita, kojim je putem otišao. Njegovi sinovi su mu pokazali put kojim je otišao čovjek Božji koji je došao iz Jude. On reče svojim sinovima, osedlajte mi magarca. Oni su mu osedlali magarca, a on je uzjahao i otišao za čovjekom Božji. Našavši ga kako sedi ispred jednog hrasta, on ga upita, jesi li ti čovjek Božji koji je došao iz Jude? Odgovor, jesam. Prorok mu reče, dođi sa mnom u moju kuću i pojedi nešto. Ali on mu odgovori, ne mogu se vratiti sa tobom i ući u tvoju kuću i ne mogu sa tobom jesti hleb niti piti vodu u ovom mestu, jer mi je rečeno po reči Gospodnje, nemoj tamo jesti hleba niti piti vode i nemoj se vraćati putem kojim si došao. Stari prorok odgovori, ja sam prorok kao ti, a meni je anđel Gospodnji rekao po reči Gospodnje, dovedi ga natrag sa sobom u tvoju kuću da jede hleba i pije vode. Ali mu je slagao. Tako se on vratio sa njim, pa jeo hleba i pio vode u njegovoj kući. Ali da su sedeli za stolom, dođe reč Gospodnja proroku koji ga je doveo natrag. On povika čoveku Božijem koji je došao iz Jude. Govori Gospod. Pošto si se oglušio reč Gospodnju i nisi držao zapovest koji ti je zapovedio Gospod, Bog tvoj, nego si se vratio, jeo hleba i pio vode u mestu za koje sam ti ja rekao, ne jedi hleba i nemoj piti vode, tvoje telo neće doći u grob tvojih predaka. I nakon što se najeo hleba i napio, on je osabario magarca proruku koji se vratio. Kada je otišao, naišao je lav na njega na putu i ubio ga. Njegovo telo je ležalo ispruženo na putu i magarac je stajao pored njega. Lav je također stajao pored tela. Ljudi koji su prolazili, vidjeli su ispruženo telo na putu i lava kako stoji pored tela, pa su otišli i javili to u gradu gdje je živeo stari prorok. Kada je to tuo proroka i ga je doveo natrag, rekao je, to je čovjek Boži koji se oglušio red Gospodnju. Gospoda je predao lavu koji ga je rastrgao i ubio prema reči koju mu je Gospod rekao. Ovo je jedna zanimljiv deo pisma. Znači, u svakome slučaju stvari da je prorok testirao proroka. I to je jako zanimljiva stvar. Znači, dva proroka imamo. I na kraju mi, da sam čitao malo dalje, vidjeli bi da ovaj prorok koji je bio ubijen, koga je lav ubio, kad bi išli malo dalje i pročitali, vidjeli bi da ga je ovaj stari prorok posle njegove smrti oplakao i nazvao ga brat. Znači, to jeste bio čovjek koji je bio sluga Boži, to jeste bio čovjek koji je imao pomazanje i mi ga ne možemo staviti u isti rang kao što je to bio Valam prorok. Zato što je prorok Boži nazvao njega brate, to je nešto slično kao Saul, čovjek koji nije bio poslušan Božjoj reči. Za Avalama se nikada ne kaže da je bio bilo čiji brat, bilo koga iz Reza, za njega se kaže da je bio vračar. Da je bio lažni prorok i da je bio vračar. Ali za ovog čovjeka se kaže da je bio brat i on ga je oblekao i kaže bio je to čovjek Boži. I sad vidite, u ovoj priči imamo dvostruko testiranje. Jedno testiranje je bilo kada je on vjerovao mu, kada je kralju koji je bio otpadnik od Boga, što je tako karakteristično za izraelsko vreme i za vreme koje prate knjige o carevima i beleže dnevnici u Bibliji. Znači, to je jedna konstantna stvar. Vi imate jednog vladara koji je bio posvećen Bogu i za njega imate vladara koji je bio otpadnik od Boga. Onda posle toga, nekoliko decenija, ponovo dolazi na scenu vladar koji je bio Boži sluga, pokajao se i vratio se zapovestima Božijim, a posle toga opet dolazi još gori paganski vladar. Tako da u celo vreme istorije Izraela, kada je on bio u obećanoj zemlji, znači kada je doveden u obećanoj zemlji, cijela njihova istorija je istorija toga kako su oni služili Bogu i kako su se mešali sa paganizmom. I prebačeno na crkvena doba, to vam je potpuno isto i u crkvenim dobi. Cijela istorija crkvenih doba od Efeza do Laodikeje je istorija preplitanja istinskog hrišćanstva sa paganizmom. I u Izraelu mi također možemo pratiti te dve loze. I kada bi proučavali, kada proučavamo knjige o carevima i knjige dnevnika, mi možemo u tome naći reformaciju, možemo naći sve to zato što su knjige o carevima i knjige o dnevnicima u stvari simboli crkvenih doba i crkvenih vremena. Ono što je crkva u obećanoj zemlji, ono što je Izrael u obećanoj zemlji, to je crkva na svojoj poziciji u Hristu Isusu. Znači, kada je Bog, i ovo je zanimljiva stvar, to vreme Izraela u obećanoj zemlji pokazuje Božje završeno delo. Znači, Bog je doveo Izrael, oni su bili robovi u Egiptu, bili su ratnici u pustini, ali kada su bili dovedeni na zemlju za koju se Bog zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu, Izraelu, to je bila njihova zemlja, to je bio njihov poseg i dovodeći ih u tu zemlju, dajući im tu zemlju, Bog je ispunio obećanje njim. Dakle, zemlja na kojoj su oni živjeli je bila zemlja ispunjenog obećanja. To je bilo tačno ono što je Bog zakleo se i obećao Abrahamu i Abrahamovom potomstvu nakon njega. I sada istorija njihovog vremena boravka u obećanoj zemlji do babilonskog ropstva je apsolutna istorija jednog, kako bih to nazvao, laviranja ili nekako su se klaskali između paganizma i svoje vere. Tako da jedan car je bio dobar, sljedeći je bio potpuni razboj. Jedan car je služio Bogu, sljedeći je bio katastrofalan car. Tako da, posebno posle Davida i Solomona mi imamo to preplitanje jevrejske prave vere i paganizma gotovo u svakoj generaciji. Sve dok Bogu to preplitanje nije dosadilo i onda je to presekao tako što ih je poslao u babilonsko ropstvo na 70 godina. Sada kada su se vratili iz babilonskog ropstva, oni se nikada, što je zanimljivo, nisu više mešali sa paganizmom. Tako da je njihova religija postala trula na drugi način i otišla je u ekstrem fariseizma, sadukeja, književnika i tih stvari. Znači, ali su se oni, baš što se spoljašnje formalnosti tiče, strogo trudili da služe zakonu Božije. Znači, i pazili su da na nijedan način ne mešaju sebe sa paganizmom. Ali u ovim deli, u ovim vremenima knjige o carevima, to je bilo konstantno mešanje u obećanoj zemlji. Kao crkva radova. Hrist je obećanje za crkvu. Hrist je ono što je obećano crkvi. Sveti duh je naše obećanje. I oni uzimaju Svetoga Duha 2000 godina mešajući se sa denominacijama, sa doktrinama i sa čistim paganizmom što je rimokatolička crkva. I u ovim danima imamo nešto što je zanimljiva, veoma važna stvar. U vreme ovoga proroka imali smo jednog kralja koji je potpuno bio razbojnik, koji je bio potpuni paganin. Znači, on je imao tu poruku opominjanja od Boga i imao je prezir prema reči Božjoj koju mu je doneo ovaj prorok. I kada je prezirao poruku, njegova ruka se osušila i imamo sličnu stvar kao kod Ahaba. On se u trenutku pokajao i zamolio je čovjeka Božijeg da se on moli za njega. Znači, moli se da mi se zdravlje vrati. Vratilo mu se, ali kada se cijela priča završila, prorok otišao, on se više nikada nije ponovo vratio Bogu. Znači, on je bio čovjek ili tih čovjeka koji se Bogu obraća samo u nevolji svojoj i nikada više. I takvi su satanjeni sinovi. Jedna od glavnih karakteristika svih satanivih simova jeste da se oni veoma često obraćaju Bogu u svojoj nevolji i samo dok ta nevolja ne prođe. Takav je bio Faraon, takav je bio Ahab, takav je bio Jeroboam, takvi su bili mnogi satanivi sinovi, oni su želeli kada ih nevolja stisne sa svih strana, oni se mole Bogu. Kada ih nevolja stisne sa svih strana, oni traže Božju podršku. Ali čim pritisak popusti, oni više ne mogu da stoje na Božjoj reči, oni se vraćaju u svoj paganizam. Uvijek je bilo tako. Pogledajte Faraona, koliko puta je on prizivao Boga i koliko puta je on zamolio Mojsija, moli se za izraelski narod, a moli se i za mene da me Bog blagoslovi. Ahab u svojoj nevolji je prizvao Gospoda i čak i Biblija kaže da se on pokajao na neko vreme, ali čim je pritisak prestao, čim je njegova životna ugroženost prestala, čim je opasnost po njega lično prestala, on je ponovo se vratio svojim bezbožničkim delima. Jerovam koji je bio kralj u vreme ovoga proroka, nesretnog čovjeka, koji je na kraju izgubio svoj život jer nije bio poslušan Božjoj reči, je bio ta vrsta osoba. Kada mu je ruka bila utrnula ili kada mu je ruka bila zaleđena, on se molio i kaže, moli se, čovjeku Božije, kaže proroku, moli se za mene da me ova nevolja ne napusti. I prorok se pomolio i nevolja ga je napustila. I odmah posle toga je nastavio sa paganizmom. To je ista stvar kao kod božanskog izlečenja. Mnogi ljudi ne dobiju božansko izlečenje zato što nisu spremni da daju bilo kakvo obećanje Bogu da će nakon toga menjati svoj život. To je jedan raz. Nisu spremni da daju obećanje Bogu zato što velika nevolja u ljudskom privatnom životu kada dođe je Boži poziv na promenu života. Uvek je to Boži poziv na pokajanje i uvek je to Boži poziv da se stvari u njegovom ličnom životu menjaju, zato što ljudi kada se razvole, oni gledaju samo na trenutno stanje. Kada se razvole, oni u fokus svoga uma, oni se fokusiraju samo na simptome, samo na to kako se sada osjećaju, samo na to šta ih boli, šta ih ne boli, samo na to koji lek treba da uzmu, koji lek ne treba da uzmu, ali pristup božanskom izlečenju je veoma bitan i veoma važan, zato što svaka ozbiljna bolest koja ugrožava ljudski život i koja mu skraćuje vreme na zemlji je Boži poziv na promenu života i na pokajanje. I u 90% slučajeva ljudi koji se razbole, čiji je život ugrožen, oni treba da se pitaju šta Bog očekuje da ja menjam u svome životu ako me on bude izlečio. Znači oni samo gledaju na simptome, zašto je ovo tu, zašto je ovo ovako, zašto je ono onako, gdje me boli, gdje me ne boli, gdje su se pojavili plikovi, gdje se pojavio rak, zašto srčani pritisak nije ovakav ili onakav, ali Boži poziv jeste, nemoj čak razmišljati o tome, razmišljaj o tome kakav život si vodio i kakav život bi trebao da vodiš ako bi te Bog izgledao. I te ugrožavajuće, životne ugrožavajuće bolesti su upravo poziv na to. Ali satanino seme, i to je jedna njegova glavna karakteristika, ovdje ćemo govoriti o raznim tipovima semena koje mi nalazimo u ovoj glavi, ali glavna karakteristika satanini sinova, oni hoće Boga u nevolju. Van nevolje njima Bog ne treba. Van nevolje, ili kada njegovo carstvo nije bilo ugroženo, faraonu nije trebao nikakav jamstvo. Njemu nije padalo na pamet da se moli dok je sve bilo u redu. Dok je vladao egipatskim carstvom, njemu nije padalo na pamet da reformiše religiju Egipta i da im naredi da slave jednoga Boga. Kao faraon mogao je to uraditi, ali njemu, on je bio omiljen lik i on je više volao da glumi Boga nego da služi Bogu. Ali kada je došla nevolja ili kada je egipatska ekonomija bila ugrožena, kada su vode bile pretvorene u krv, kada su skakavci došli i šta je sve došlo na Egipat i kada im je letina bila, ekonomija bila upropaštena, kada im je sezona, oni su živjeli u to vreme samo isključivo od poljoprivrede, znači kada im je letina otišla, kada je Bog uništavao to gradom koji je dolazio sa neba i kada je nevolja zaista bila žestoka, on je rekao Mojsiju, idi, radi ono što ti Bog kaže i pomoli se i za mene i za moj narod i pomoli se za egipatsko carstvo i neka se vode vrate u normalno stanje, neka reke ne budu krvave, neka sve to bude normalno. I Mojsije se pomolio i Bog je sklanjao nevolju i Bog će to uraditi nekoliko puta u životu.
svima, uključujući i Sašani Nudeć. Ali hoću ovdje da samo zapazite jedan životni princip koji je veoma, veoma važan je da to biti. Znači, pogledajte kako je Bog slao nevolje želeći da promeni čovjekov život. Sada mi ne govorimo o životu nacije, govorimo o ličnom životu. A možemo i o životu nacije govoriti. Jer da se Egipat pokaja, ali da su se svi pokajali, oni bi bili Božji sinovi, oni bi bili Božji sluge. Ali Bog im je dao šansu, jer on nikada nije Bog koji uskraćuje šanse ljudi. I on je slao nevolje i stepenovao ih. Jer prvo su dolazile najmanje, znači, najlakše je bilo podneti ono što je došlo u početku. I onda kako su se nevolje smenjivale, svaka sljedeća koju je Bog poslao kao kaznu na Egipat i na faraona bila je sve teža i teža. Dok na kraju to nije došlo do mjesta da je ugrozilo njegov život i život njegovog deteta. I Bog je rekao, prošao si kroz sve ovo. Vode su se pretvorile u krv. Okeani su postali krvavi. More je postalo krvavo. Reke su postale krvave. Kakav ti su uništili zemlju? Grad je potukao letim. I Bog je jedno po jedno sklanjao. I čim je nevolja prošla, on je nastavio pustati. I to je glavna karakteristika velikog broja ljudi koji žive danas na ovoj zemlji i koji su satanini sinovi. Znači, oni će zavapiti Bogu u svojoj nevolji i Bog se skloniti nevolji. Pojavi se neki veliki problem, oni zavape Bogu i Bog skloni taj problem, ali oni za neko vrijeme upadaju još gori. I kada Bog pošalje kaznu i kada stanje postane nepodnošljivo, oni se zavape Bogu, traže Božiju pomoć i onda nastave postati. Sve do jednog trenutka dok Bog njihov život potpuno ne uči. Zato što je ispravan pristup kod bolesti, kod bolesnih ljudi, nije samo šta sam grešio pa mi se ovo desilo, mada je to jako važno. I nije samo šta treba da uradim, kako da verujem, kako da ispovedam, kako ulje da stavim, kod koga da odem da stavi ruke na mene kada se bude molio, to je isto jako važno, ali možda ni jedna ni druga stvar nisu ključne. Ako postoji bolest koja životno ugrožava čovjeka na zemlji, on sebi i Bogu mora odgovoriti na pitanje šta ću ja raditi posle ove nevolje ako mi Bog produži život. I ako bi oni iskreno dali obećanje Gospodu da će promijeniti svoje puteve, da će promijeniti svoj način života, da će promijeniti svoj pristup Bogu, da će postati mnogo ozbiljniji što se tiče spasenja svoje vlastite duše i služenja Bogu u ovom zemaljskom životu, Bog će ih izlečiti. Ali u jednome trenutku, zato što životne ugrožavajuće bolesti su posljedice Božjih kazni koje su se kroz život pojedinca dolazile jedna za drugom, ali su ih oni nekako rešavali. Bog je poslao pritisak, oni su zavapili i Bog je sklonio pritisak. Poslao je malo jači pritisak, oni su zavapili kao faraon, on je sklonio pritisak. Poslao je još jači i na kraju je poslao najjači pritisak na njihov život. I kada je taj najjači pritisak došao, to je onda pitanje samo možda mjeseci, možda godinu, da je dve koliko im je ostavio na zemlji po medicinskim proučavanjima i po medicinskoj nauci. I onda njima preostaje samo da se bore za opstanak svoje duše i svoj život i preživljavanje na zemlji. I ako dobar pristup toga nije, oni ograniče svoj pogled i onda samo gledaju na to kako da pomognu sebi. Koji će se brat moliti za mene, u koju crkvu da odem, ko će da me pomaže uljem pomazanja, ko će da izgovori molitvu nadamno, da li ima brat Braham neku svoju tkaninu, krpu, krpicu da stavi na sebe, na svoje bolesno dete, da li postoji tako nešto. Oni samo fokusiraju svoj um na te stvari. Oni koji su malo duhovniji, oni pogledaju unazad na svoju prošlost, što je već malo bolje, pokušavajući da nađu razloge zašto im se to desilo. Ali i to nije dovoljno da bi isceljenje postalo delotvorno i zato ima puno ljudi koji ga nikada ne dobiju. Zato što oni moraju da pogledaju unapred na dane koje dolaze i da jasno i glasno kažu Bogu šta će raditi sa sobom i sa svojim životom ako ih bogite. I kada su ozbiljni u tome, i ako bi neko ko umire rekao: Gospodu, ja ću zaista nakon ovoga prestati da jurim za novce, daću novac kao prilog za širenje poruke, pokajaću se najiskrenije i otići u prvu crkvu da se krstim u ime Gospoda Isusa Hrista, svoju porodicu ću usmeriti ka Bogu i ka veri, dozvoli mi da živim da bi to uradio, Bog će njega isceliti. Ali ako želi da živi da bi nastavio po starom, u stvari takvo kakav jeste, Boga ne želi na zemlji. Razumete, zašto bi on iscelio faraona i ljude koji su njegovi tipovi danas na zemlji, zašto bi ih uopće isceljivao kada su mu se smučili? Zašto bi ih isceljivao kada više ne može da ih gleda? Zašto bi ih isceljivao kada su ceo svoj život oni činili samo zla Božijem semenu? Zašto bi im pokazivao milost ako oni nemaju u sebi ni najmanje ozbiljnosti da menjaju svoj način života i životni stil? Bog to neće uraditi. On nema nameru da to radi. I zato kažem, pritisci u životu čoveka su uvek Božji poziv na menjanje sutrašnjega dana. Znači, oni vole, mi smo ljudi, volimo da imamo samo fokus na sada. Znači, kada su vode u Egiptu i more pretvoreno u krv, kada je Bog to uradio, znači, faraon više nije razmišljao ni o čemu. Nije razmišljao o tome šta je on radio 30 godina i koliko je bio na egipatskom prestolu, nebitno. Nije razmišljao o svoje prošlosti kao vladara, nije razmišljao o svim svojim uredbama i naredbama i zločinima koje je učinio. Nije razmišljao ni o čemu drugome, jedino što je bilo u njegovoj nesretnoj glavi jeste ta krv i te krvave reke i ta krvava mora i kako da se izvuče iz škripca da bi mogao da nastavi postaviti. I mnogim, nažalost, ja vam kažem, mnogim ljudima koji su tako životno ugrožavajućim situacijama, bilo da je to bolest ili nešto drugo, njima je samo cilj da se izvuku iz trenutnog škripca i da nastave po starom, i zato propovednici drže govore prigodne na njihovim sahranama. To je razlog. To je razlog. Pogledajte, ovo mi je ruka bila, ne znam šta je bila, ukočena ili gubava sad. Kad se da pogledam. Da, njegova ruka. Da, osušila mu se ruka. Njegova ruka je bila osušena i kasnije se vratila u potpuno normalno stanje. To je bila milost. Ali kada pročitamo kraj ove 13. glave, mi ćemo vidjeti šta se desilo sa tim kraljem, on je nastavio po starom. Evo sam da to nalazi. Da to nađemo, to je 33. stih. Znači, njemu se osušila ruka, prorok Božji se pomolio za njega, vratila mu se i ozdravila. Doživeo je čudo izlečenja na svojoj ruci i onda u 33. stihu kaže: međutim, Jeroboam ni posle ovoga nije odustao od svojih zlih puteva, nego je nastavio da postavlja sveštenike uzvišica iz redova naroda, posvećivao je za sveštenike uzvišica svakoga koga je teo. Time je dom Jerovom navukao na sebe greh koji je doveo do njegove propasti i istrbljenja sa lice zemlje. I tako se završava 13. glava. Kralj koji je imao poziv na pokajanje, kralj koji je na svojoj osušenoj ruci iskusio čudo Božjeg izlečenja, na kraju te glave kaže da je nastavio po svojim zlim i zločinačkim putevima sve dok nije propao i on i njegova porodica i njegovo potomstvo. U jednom trenutku čovjek je previše iskušavao Boga. I to se desilo faraonu. Da li ćeš učiniti da ovi insekti napuste Egipat? Mojsije, pomoli se za mene da ta nevolja napusti Egipat. Mojsije se pomolio i to ga napusti. Ali onda kada je čaša njegovog zla prevršila svaku meru, Bog je rekao: večeras, ove noći ja ću završiti sa tobom i sa tvojim pokajanjem. ja ću završiti i sa tobom i sa tvojim detetom. I ja ću završiti sa svakim prvorođenim detetom u ovom kraljevstvu. Jednostavno je dosta. Ja sam te kažnjavao, pritiskao, pozivao, čekao, pokazivao milost za milošću. Ali sada mi je dosta i ne želim da vas gledam. I dođe trenutak kada oni prevrše svaku meru. A tad mogu da se mole dan i noć. Tada mogu da rade šta god hoće. Tada mogu da zovu koga god hoće. Tada mogu da obećavaju Gospodu Bogu šta god hoće. Kada ta linija bude pređena, više nema povratka za tu vrstu semena. To je Kajinovo seme i ono se tako ponaša. Milost za milost. Mala nevolja, Bog pokaže milost. Malo veća nevolja, Bog pokaže milost. Još veća nevolja, Bog pokaže milost, ali onda kada se Bogu to smuči, on kaže, sada je dosta, možete vapiti, možete se derati, možete se moliti, možete postiti, možete gladovati, možete raditi šta god hoćete na ovome svetu, sa vama je. Postoji granica. Ja je ne mogu odrediti i vi je ne možete odrediti. Bog određuje tu granicu i mi vidimo u slučaju kao što je bio faraonov da ta granica u stvari nije ni malo beznačajna. Bog je trpeo. Bog je znao kakav je, znao je kakvo je njegovo srce i trpeo ga. I pokazivao je milost za milost. Milost pa milost. Mi vidimo, ljudi vide samo sud u Egiptu. Oni propuštaju da vide da je nakon svakog suda koji je Bog poslao dolazila milost. Dolazila je milost. Ljudi kažu kako je starozavetni Bog bio tako surov, on je pobio svu decu u Egiptu, svako prvorođeno dete, a ne vide da je posle svake kazne slijedila milost. Šta god je Mojsije rekao da dođe, faraon je pozvao vračara i oni su uradili to isto, ali brat Abraham kaže oni su mogli da stvore nevolju, ali nisu mogli da je stvore. Egipatsko sveštenstvo, katoličko sveštenstvo, ono može imati dovoljno sile da prouzrokuje nevolju na zemlji, ali nema silu da tu nevolju skloni. Zato je potrebno Božje pomazanje. Zato je potrebno Božje pomazanje, zato je potrebna Božja ruka. I oni su propali u svoju glupost. I jako mi je čudno kako oni vide i danas i kažu kako je Bog bio surov prema Egiptu. Uništio im je pijaću vodu. Naterao ih, uradit će to opet u velikim nevoljama koje dolaze. Samo da znate, uradit će to opet celom svetu. Znači, on je njihovu pijaću vodu, njihove reke, pretvorio je u krv. I oni su pili krv umjesto vode. Kada nisu marili za krv Isusa Hrista u ovih 2000 godina ljudske istorije, Bog će im dati da im reke budu krvave. Ali kako su oni tako slepi, pa mogu vidjeti, Mojsije je prizvao skakavce i insekte na Egipat. A ne vide da je taj isti Mojsije se, kada se pojavilo najmanje zrno, nazovi pokajanja, molio Boga i Bog je sklonio to sve. Kako ne vide milost protiv posle nevolje? Kako ne, volje mil, kako ne vide milost posle najmanjeg znaka pokajanja? Kako ne vide te stvari? Zato što je ova generacija i ovaj naraštaj je potpuno slep. I kada je mera faraonjevu i budalaština prevršila čašu, Bog je rekao, sada možeš raditi šta god hoćeš. Možeš se moliti. Možeš tražiti. Možeš dozivati Mojsije, ali on više nikada neće doći pred tebe. Više nikada u životu nećeš vidjeti prorokovo lice koje je dolazio pred tebe. Vi i on više se nikada nećete gledati. Nije bilo načina da njegovo dete ostane u životu. Milost, 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 pa uništenje. I naši životi, životi ljudi koji danas žive se odbijaju pod tim tom obrazom. Znači, i da bi mi mogli razumeti um Gospodin. Kada se molite za neku bolesnu osobu, ne možete fokusirati samo svoj pogled na to da njega sad boli i da je on sad jadan. On jeste jadan. Zato što je doveo sebe u jednostavno. I sada da je neko video samo faraona kako kada mu je sin umro, da je video samo tu scenu, da se pojavio kao niotkud, e vidi čoveka, znači što bi hrišćani uradili, uleteli bi u faraonovu sobu, hajde da se molimo Gospodje milosti da to dete ustane, zato što gledaju samo na očajnog oca koji plače, vrišti, zapomaže. Ali to nije princip, ako hoćete da vidite um Gospodnji, moramo imati osjećaj za tu širu sliku, šta je taj uplakani otac radio juče, šta je radio pre mjesec dana, šta je radio 30 godina na prestolu. Šta je radio u svim danima kada ga je Bog pozivao, šta je radio u svojoj mladosti, šta je radio? Je li možda odustao od svojih paganističkih rituala, od gozbi, od Hollywooda, od mode, od perverznog načina života? I to je tako će vam biti i kada dođu velike nevolje, oni će biti fokusirani samo na taj trenutak. U velikim nevoljama koji dođu, ljudi će gledati kako strašno, kako strogi sud, kako Bog je besan, pa zar je ovaj svet to zaslužio, a šta je sa današnjim danom? Šta je samo za zadnjih 100 godina? Šta je sa samo zadnjih nekoliko decenija nakon brata Brakama? Šta je Hollywood uradio i šta radi danas? Šta političari su radili i šta rade danas? I Bog to sve gleda, i Bog sve to trpi, i Bog sve to posmatra, i Bog sklanja nevolju za nevoljom iz njihovog života. Dajući im šansu da dođu ka zdravom razumu, dajući im šansu da nešto promene u svom životu, dajući im šansu da pogledaju na svoj sutrašnji dan i da kažu šta će raditi sutra. Ljudi kažu nesretna zemlja, nesretna nacija. Ne mora biti nesretna. Ljudi kažu živio u prokletoj, u tom prostoru, ne mora biti. Čak i da jeste, ali sutra ne mora biti ako ćemo se pokajati. Egipat da je prihvatio Boga i veru u Boga i da je odbacio paganizam, oni bi bili od Boga prihvaćeni. To mogu jedva čekao da to uradi. I šta sad? Jadni mi zbog svega ovoga što nas je snašlo. A zašto nas je snašlo? A šta sa svim decenijama koje su iza, šta sa svim vekovima šta koji su iza? Šta sa upornošću da se posle svake milosti čini zlo? I to je neverovatna stvar. Pogledajte, faraon je posle svake milosti koja mu je ukazana.
Amen.
Činio zlo.
Amen.
Milost za milost. Vi ne možete reći da to nije. Počela je kazna. I on zavapi Bogu i Mojsiju, Bože, skloni kaznu. Skloni kaznu sa mene. Mojsije se pomoli Bogu i Bog kaže, hoću. Bog je odlagao izbavljenje svoga naroda. Zbog faraona. Dajući mu šansu za šansa. I onda kada su sve šanse prokuškane, Bog je rekao, meni je sada svega toga dosta. A posle toga, znači, možete dubiti na glavu. Možete klečati na svojim kolenima 24 sata i izgovarati ime Gospod. Neće više vredeti više. I za mnoge stvari, kao što su božansko izlečenje, ja kažem ljudima koji imaju problema sa zdravljem danas, da to razmisle o tome. Ne samo kako se osjećaju, i ne samo zašto su došli u tom stanu. To je važno, da pogledaju prošlo. Ali je najvažnija stvar da kažu Bogu šta će raditi sa sobom i sa svojim životom sutra, kad im budite. I ako su ozbiljni u tom,
amen.
Ako su ozbiljni u tom, izlečenje će veoma brzo.
Amen.
Ali ozbiljna bolest, veoma veliki broj ljudi odvodi u smrt. Ne zato što Isus nije isti jutro, danas i za uvek. Ne zato što on neće da ih izleči. Nego, jedino i samo zato jer oni nisu spremni da menjaju svoj način života i da se odreknu greha. Bog ne traži da uspeju, nego da pokušaju. Bog ne traži da budu savršeni, nego da krenu drugi put. Faraon to nije hteo. Ahab to nije hteo. Jerovoam to nije hteo. I prošli su kako su prošli. Ne znam zašto, ali nekako su ti najveći primjeri tog satanovog semena kraljevi, grešni kraljevi kroz biblijska vremena. Ali znate, satanin sin ne mora biti kralj. Ne mora biti čak ni na nekom velikom položaju. Satanin sin je onaj koji prima milost za milost. I posle svake milosti čini grej. Još srčanije, još upornije, još drskije pred licem. I Bog kaže, meni je toga sada dosta. I kada dođu velike nevolje, za pagane je završeno. Ali oni su tolike budale da će i u velikim nevoljama moći da vide samo dva dana iza sebe. Nesposobni da pogledaju širu sliku svoga života, šta nas je dovelo do. I jednom kada Bog preseče, onda je presečeno zaovek. To je Jerovam iskusio, to je Faraon iskusio, to je Juda iskusio, to su mnogi ljudi. Ahab je to iskusio. Posle je mogao da plaće za svoje prvorodstvo. Milost za milošću, milost, 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 milost. I posle mu je ostalo da plače za onim što je izgubio, a plačući ga je tražio nas. Nije mogao. Nikad. Imamo proroka koga je Bog poslao da opomene. Izrael u to vreme i Jerovoama da tako ne ima. To je tačno biblijski. Zato što Biblija kaže opomena zatim su. To proroka. Opomena zatim su. Hladan je opomena. Opomena zatim su. Prorok je imao opomenu za Jerovoama. I opomenuo ga. Opomenuo je i narod. Njegova ruka je bila osušena i vratila se u normalno zdravstveno stanje. I kada je video čudo ozdravljenje na svojoj ruci, kralj Jerovoam je bio oduševljen. I počeo je da laska prorok. I ovaj mu kaže da mi daš i pola svoga kraljevstva i bogatstva. Vidite kakvi su satanini sinovi. Oni kada nekoga, nekome treba da budu zahvalni, oni nikada neće dati više od polovine onoga što imaju. I prorok je to znao i kaže kralju Izraela, grešnom paganinu, da mi daš i pola svog kralja. I negde ispada kao da sve u životu po tim ljudima ima cenu. Mislim, po satanim sinovima. I u današnje vremeno vi imate tu izreku ili sve pitanje cene. Mi moramo doći do jedne stvari u našim verskim životima koja nema cene. Amen. Postoji nešto što se ne prodaje i postoji nešto čega se čovek i ljudi ne odriču ni pokoju. I kaže ovaj prorok, zaista novac nije bilo nešto što njega može uništiti.
Amen.
Da mi daš i pola svoga kralja. Ja neću da prekršim reč gospodnju koja mi je došla. Da mi daš i pola svoga, znači prvo iskušenje na kojem je prorok odolao, bilo je novac. Drugo, na kome je pao, bila je apsolutna poslušnost reči Božjoj koja mu je bila predana. I tu imamo veoma dve važne stvari. Novac. Bogatstvo. Da mi daš i pola svoga kraljevstva. ja neću prekršiti reč gospodin i neću se, idem drugi put, neću se vratiti isti. Sve dok nije došao njegov brat ili čovjek iz pustinje, stari prorok, koga je on poznavao i koga, ili nije, ne znam. I kažu, i meni je također došla reč gospodin. Dođi kod mene u kuću, okreti se, odmori se, jedi, pi vode. Zanimljiva je ta stvar. Šta ovaj čovjek nije mogao? Vidite, jako je zanimljiva ova tema. Zato što je odbio faraonsko bogatstvo, vjerovao mu bogatstvo. Da mi daš i pola svoga kralja. I krenuo je kući trnovitim, teškim putem. Znači, on je krenuo težim putem, odbio je lak put, zato što mu je reč gospodnja rekla, ne vraćaj se isti put. I on odbija od vjerovama, odbija njegovo bogatstvo, odbija njegove nagrade, odbija njegove ponude, odbija sve, odbija časno, kao što to čini svaki sin Boži. I svaki časni sin Boži neće biti kupljen. Znači, ono što Satana cijelo vrijeme pokušava, i to možete gledati u izraelskom kraju, pogledajte, ti izraelski kraljevi, baš kao i danas bahati ljudi na ovome svetu, misle da sve mogu da kupe novce. Ali časnog Božijeg čovjeka ne mogu. Časni Božiji ljudi se ne prodaju. I on odbija da ide tim lagodnim putem, faraonskim putem, vjerovovim putem, putem bogatstva, putem kraljevskih počasti, i on kreće trnovitim putem. I Bog ga je pozvao na jedan trnovit put, pun iskušenja. Pun siromaštva. Pun opasnosti. I pun gladi, ako hoćete. I pun životne ugroženosti. I kada je ogladneo, i kada je ožedneo, pojavi se neko ko je također prorok kao i on. I kaže, dobro, i meni je došla red gospodnja kao i te. Dođi, svrati u moj dom, odmori se od teškoga puta. Krenuo si zaista teškim putem. Sada ti je teško, umoran si, gladan si, žedan si, znam da ti je to gospod rekao, ali i meni je došla reč gospodnja, kao i tebi, i hajde sada u moj dom da se okreti. I pošto je bio toliko fizički savladan, da više nije mogao, on je poslušao glas toga staroga čovjeka, došao je u njegovu kuću i desilo se kasnije ono što se desilo. Red gospodnja je došla starome proroku i rekla je, zato što nisi poslušao red gospodnju, tvoj život će biti završen, i lav je došao, rastrgao ga je, i on je ostao tu kao mrtav čovjek, jer nije mogao da izdrži i nije imao u sebi snage da izdrži težinu puta. I tu imamo dve veoma važne pouke. Ponuđen mu je lakši put. Dva puta. Na početku, kada mu je to Jerovaom ponudio, i kada je on odbio to rečima da mi daš i pola svoga kraljestva, meni to ne treba. I drugi put mu je olakšanje na njegovom životnom putu ponuđeno, kada je došao stari prorok i rekao, dođi u moj dom i okreti se, jer je i meni došla reč gospodnja. Kada je krenuo teški put, izabrao je pravi. Kada je poslušao staroga čovjeka, pogrešio. Zanimljiva je stvar da mi živimo u vremenu izuzetno kada dve stvari mogu uništavati čovjeka. Nepravedno bogatstvo i preteško siromaštvo. Jedna i druga su grozne. I čovjek je po nekom svom instinktu želeo da uđe u toplu kuću, da ruči, da se okupi, da se napije vodu. I prekršio je Božju. I jedna stvar o kojoj tu možemo naučiti, ako vam je Bog nešto rekao, zauvek stojite sa tim, bez obzira na sve. Bez obzira na sve. Kako će se naš život razvijati, šta će se događati u vašem životu, ostanite sa onim što je Bog vama rekao. Bez bilo kakvi ljudi sa strane koji mogu uticati na vaš stav i na vašu veru. Ako vam je anđeo gospodin nešto doneo, anđeo gospodin u ovome vremenu je brat Brakan i njegova služba. Ako je to nešto, ako vam je predata reč gospodin, držite se toga, ne odstupajte od toga ni po koju cenu, ma kako se vaše životne okolnosti razvijale, zato što će vas to dovesti na kraju do cilja. Velika je stvar. Velika je stvar. I treba toga da budemo svjesni u ovom vremenu u kome živimo. Jer mi živimo u najtežem vremenu koje je ikada postojalo na zemlji. Ja želim samo da vam dam jedno biblijsko upozorenje da su mnogi ljudi odustali na metar od cilja. Izraelci su masovno odustajali od Mojsija, od oblaka, od vatrenog stuba, od Božijeg pomazanog vodstva na nekoliko kilometara od obećane zemlje. Dovedeni su do cilja. Ako je cilj bila u ono vrijeme obećana zemlja, a jeste, koja se nalazila sa one strane reke Jordan, oni su došli do nekoliko metara, desetina ili stotina metara daleko od svog cilja. Jer oni su stajali sa druge strane reke. I znate što se pojavilo? Neposredno pred ciljem, masovno, pazite, to nije bilo pojedinačno, to je bilo masovno odustajanje od Mojsija, od poruke, od vere, od borbe, od svega. Sada, šta je ovoga čovjeka navelo da posluša starog proroka, nazovimo ga tako, koji mu je rekao i meni je došla reč gospodin. Umor od puta. On se umori od puta. On je poželao malo odmora. On je bio pod jako velikim pritiskom. I on je odustao od puta kojim ga je Bog vodio verovatno neposredno pred sam cilj. Kao što je i mnoštvo ljudi koji su se pobunili pred rekom Jordan, odustalo od Mojsija, odustalo od vere, odustalo od poruke, neposredno na nekoliko metara ili 2-3 kilometra daleko od cilja. Došli su skroz do cilja. Prešli su sve i svašta. Mnogi od njih živjeli su decenijama u pustinji, obilazili oko zemlje i na kraju su se umorili od toga. I kada je sve trebalo da se završi, oni odustaju i oni kažu, mi nećemo, nama je dosta svega. Mi pucamo, mi ne možemo više, mi moramo da predahnemo, mi više ne možemo da idemo ovim putem, pretežak je. Previše je pritiska, previše je napora sa svake strane, preteško je. I počeli su masovno da odlaze i počeli su masovno da se odriču. I da odustaju. Neposredno pred cilj. I mi danas imamo tu istu stvar. Neka pričaju šta god hoće. Ono što je nama glasnik rekao je istina. Ja ne znam šta je Bog tebi rekao, ali ja znam šta je Bog meni rekao. Ja ne znam šta je anđel gospodin stavio u tvoje srce da mi kažeš, ali ja znam šta je anđel gospodin stavio u moje srce i ja od toga neću i ne želim da odustanem ni po koju cenu. Danas se nalazimo pred tim izborom, ja znam da, da su mnogi od nas umorni. Umorni od borbe, umorni od pustinje, umorni od divljine, umorni od pritiska, umorni od siromaštva, umorni od svih tih stvari, umorni od svakodnevne rutine. Umorni od stalno istih problema. Umorni od mnogo čega što ovaj život, umorni od života. Umorni od života. Danas su mnogi ljudi umorni od života, ne svjetski ljudi. Znate, ovaj svijet je danas u stanju kolektivnog ludila, tako da oni nisu umorni ni od čega, oni su sretni. Ako nisu bolesni, oni su sretni, oni vole ovakav život. Televizija, internet, kafane, kafići, muzika, noćni život. Menjanje bračnih partnera kako stignu, udavanje i ženje, brakovi kakve im padnu na pamet. Razvodi kada god to požele. Oni vole, znači, on, znači to je karakteristika nekog čovjeka koji je pijan. Znači on je van sebe i njemu je sve lepo. Sve je lepo dok se ne otrezi. Tako je i sa ovim svijetom. Znači nisu oni umorni ni od čega. Umorni smo mi gledajući njih tako pijani. Znači, ali oni uživaju u svome pomazanju, oni su pomazani da budu ludi na kraju vremena i to je tako, njima ništa ne fali, oni vole ovaj svijet. Oni vole ovaj način života, ali oni koji danas treba da žive po volji gospodnjoj usred sataninog edena. Znate da je ovo vreme. Nekoliko stotina kilometara od nas. U Vatikanu se danas nalazi mjesto gdje će satana lično da sedi. I možete otići do mjesta koje je satanin presto, uskoro će to biti. Možda čak u liku čovjeka koji sada danas sedi na papskom tronu. Znate što je jeden? Znači, u satarinom kraljevstvu, znači, Bog je gradio svoj jeden 6000 godina. I posle 6000 godina sve je bilo dobro. Postavio je Adama i Evu i sve životinje u Edenskom vrtu i sve je bilo dobro. Ali Edenski vrt nije nešto što je napravljeno za jedan dan. Bog je to kreirao, stvarao je 6000 godina. I to nije bilo idealno. I to je posle Božije kreacije postalo idealno mjesto za život njegove djece. 6000 godina je Bog kreirao sve, ispunjavao mora, ptice, kako je išlo njegovo stvaranje, njegova kreacija na zemlji. Ali posle 6000 godina on je uredio Edenski vrt i brat Rahan ga nazvao Božijim glavnim štabom na zemlji. Tu je postavio svoga sina i njegovu nevestu. I taj Eden je bio građen 6000 godina. I sada brat Rahan kaže, mi ovako kažemo satanin Eden. Znači, satanin Eden je završeni posao nakon 6000 godina rada. Brat Rahan kaže, Bog je uzeo sebi 6000 godina da stvori Edenski vrt. I onda je počinuo od svih dela svojih. I onda kada su Adam i Eva izgubili pravo na zemlju, znači satana je dobio svojih 6000 godina da gradi, stvara svoj Edenski vrt. I sada mi se nalazimo u 6000 godina svjetske istorije. Na kraju toga ciklusa od 6000 godina mi se ne nalazimo u nečemu čemu su postavljeni kameni temelj. Mi se nalazimo usred kompletirane građevine.
Amen.
I ovaj svet ovoga jutra je tačno ono što je satana imao u svojoj imaginaciji i planovima pre 6000 godina kada je mu se rodio sin Kainovog. I on je rekao, ja sada imam pravo da stvorim svoj Edenski vrt. Ja ću stvoriti svoje carstvo civilizacije, nauke i znanja. Uzet ću 6000 godina da to kreiram. Uzet ću 6000 godina da stvaram to carstvo. Uzet ću 6000 godina I posle 6000 godina on je kreirao to po zamisli koju je imao u svojoj glavi kada je uradio ono što je uradio zavodeći Evu u Edenskom Edenu. I mi živimo u gotovom satanjinom Edenu. Oko, za ovo i oko ovog on se borio da ovo stvori 6000 godina. Ovo je njegov vrhunac. Ovo je njegovo jedino carstvo koje će ikada imati. Pokušao je da se dočepa nebeskog, pa je izbačen sa neba. Sada oteo je od Adama pravo na zemlju i uzima sebi 6000 godina da gradi svoje kraljevstvo i sada ono nije u toku građenja, ono je izgrađeno. Ovo što sada vidite, ovaj svet je slika njegovog uma i on odraz svih njegovih planova koje je imao kada je zaveo Evu u Edenskom vrtu. I mi živimo usred toga satanina. Nije, i zato nije bilo vremena kao što je ovo. Postavljani su temelji toga carstva. On je to gradio kroz milenijum. Ali znate, danas ga je izgradio. I nemamo ni jedno zabelešku u pismima, koliko god da je nauka bila velika i razvijena u Nojevo vreme. Nemamo ni jednu zabelešku pisma koja nam kaže da se on spustio i da je vladao kroz svoga čovjeka, ali na kraju vremena on će krunisati sebe, inkarnirajući sebe u telo čovjeka, u lik rimskog pape koji će sedeti na papskom tronu na vrhu Satarinog Edema i vladati celim njegovim. Sada, u Božijem vrtu Eden, postojala je samo jedna slaba kraljica, što je bio zmija, i ta slaba kraljica je onemogućavala da baš sve bude idealno. Mi je nazivamo je, recimo, možemo je nazvati kraljica testiranja. Sve je bilo dobro. Sem drveta zranja dobra i zla. To se ne dotiče, ako to nije, ali vidite, ajde da kažemo, to je bilo opasno. Možda Eva nije znala da je to zlo, ali je znala da je to opasno, jer joj je Bog rekao, sa tog drveta nemojte jesti. I Bog kada je stvorio svoj glavni štab na zemlji, svoj edenski vrt, dao je pravo Satani da boravi u njemu. Nije ga slonio. Nije koristio silu da ga ukloni odatle. Daj to primećujete. Bog nije koristio, Bog je Bog. On može da skloni Satana odatle god želi, bacio ga s neba. I Satana se uvukao u Edenski vrt. Ali ovaj put Bog nije koristio silu da se obračuna sa njim. Na nebu je to bilo drugačije. I rastovao je Mihajlo sa njegovim anđelima protiv Satane stare zmije i bio je rat u nebu. Izbačeni su sa neba, izgubili su rat i nisu mogli da preuzmu kraljevstvo. Izbačeni su dole na zemlju. I sada se on kao gmizavac uvlači u Božji štab, u Edenski vrt. I sada Bog reaguje potpuno drugačije od nebeske reakcije. Na nebu Satana je rekao kada je bio u liku anđela i u telu kjerovima za klanjača, ja ću se popeti na goru zbornu, na severnu stranu, bit ću jedna pišna. I Bog, Mihajl je rekao ne. Anđel Mihajl, arhanđel, kako ga zove, rekao je ne. Niti će se popeti na goru zbornu, niti na stranu severnu. I Bog je pokupio sve anđele sa svih nebeskih strana i sada je rekao, zbacite kjerovima za klanjača. Sklonite ga sa neba. Na tu goru on se popeti neće, na tu stranu on se popeti neće, on nikada neće biti jednak sa mnom, rekao je Mihajl, izbacite ga dole. I Biblija nam kaže da se povela strahovita bitka u nebesi. Mi samo možemo zamišljati kako je to bilo, verovatno su se nebesa lomila, verovatno su se galaksije cepale, verovatno su erupcije bile na sve strane, to je bila strašna bitka i onda je bačen na zemlju. Ali u Edenskom vrtu Bog ne reaguje. Nije pozvao svoje anđele i rekao je ubite zmiju. Nije pozvao i rekao je nemojte, čuvajte, ne smije Eva fizički da joj se približi. Mogao je to uraditi, ali nije. I zato usred satarinog Edena on neće dozvoliti da bilo ko pitne nebesu Isuse. On je dozvolio Satani da koristi telo zmije. I nije mu naudio. I pustio ga je da napravi svoje nečasne i prljave stvari koje je uradio sa Evom. Ali 6000 godina usred Sataninog Edena Bog kaže ja zadržavam pravo, ovo jeste tvoje carstvo. I sve na njemu je tvoje. I Vatikan je tvoj. Sedi tamo na svom prestolu, to je tvoj prestol i Hollywood je tvoj. Abraham kaže, Satana voli da uzme stolicu i da sedne u Hollywood. To je tvoje. I nebodere i banke su tvoje. I vojni komandanti i armije su tvoje. I atomske bombe na ovome svetu, sve je pod tvojom kontrolom. I političari. Amen. Nog satanskog taloga u današnjem vremenu i to je pod tvojom kontrolom. I moda je pod tvojom kontrolom. I moral ljudi je pod tvojom kontrolom. I čak menjaš moralne zakone najosnovnije koje je Bog dao čovjek. U svom kraljestvu venčavaš muškarce sa muškarcem i ženu sa ženom. I sve to možeš da radiš. Ali ja zadržavam za sebe pravo da usred tog prokletog carstva, usred njega, imam svoju nevestu i ja ću koristiti telo svoje neveste i ja ću boraviti u njima i ja ću biti sa njim. I ja ću završiti svoje planove sa njima. I ja ću se ujediniti sa njima. I ja ću otkriti sebe njima. I ja ću poslati orlovsko pomazanje na njihove duše i ti ih nećeš ni tako. Jer prorok kaže kada on krene na nevestu Isusa Hrista da uradi svoj kukavički čin toga dana će i tog trenutka će doći uskrsnuti. I sada mi smo predodređeni da živimo. A mogu zamisliti kako je zmiji bilo. Znate, to je zanimljiva stvar, kada mi govorimo o zmiji. To vam je čak taj perverzni način priče o Bogu i Hristu. Bog je bio duh, a onda u Hristu, njegovom sinu, on je postao telo. Bog je bio duh, a onda je postao čovjek. I onda kada je Bog postao Hrist, Isus kaže, ko vidi mene, vidi Boga. Isus je Bog, ni manje, ni više nego Bog. Ne kao Bog, nego on je Bog. On nije samo onaj u kome živi Bog, on je Bog. I kada Hrist živi u nama, onda mi nismo, pazi, ako je Sveti Duh u nama, onda smo mi kao Hrist na zemlji. Ali pogledajte na toj prokletoj, perverznoj strani toga. Kada je Satana ušao u zmiju, kao kada je Bog pomazao na Jordanu Hrista i duh je postao telo. I Bog je postao, Isus je postao Boži vidljivi lik. Kada je Satana zaposeo zmiju u Edenskom vrtu, duh je postao telo. Satana više nije bio samo duh. on je stvarno i figurativno i bukvalno postao zmij. Razumete? Kao što je Bog bio u Hristu i pomirio sve sa sobom, ali kada je Bog bio u Hristu, Hrist je bio Bog. Hrist jeste Bog. I kada je Lucifer u zmiji, zmijac jeste đavo. I možemo slobodno reći, kada je Eva vidjela zmijica, ona je vidjela đavola. Zmijac jeste đavolski vidljivi lik. I na kraju vremena, kada Satana bude inkarniran, jer njegovih nekoliko inkarnacija imamo u Bibliji. Satana je bio u zmiji, Satana je bio u faraonu. Da, starut Irskog, onda u Judi. I posle 2000 godina mi ga vidimo u Pavlu. I prorok kaže, kada nevesta ide gore, on dolazi dole. I kada dolazi dole, on će uraditi isto ono što je uradio. Znači, to je neki, ajde da kažemo, prokleti trenutak njegovog kraljevstva. Jedan veliki trenutak Božijeg carstva je bio kada se Sveti Duh na reci Jordan spustio na Hrista. To je bilo svečano ujedinjenje duha i tela. Kada nevesta ide gore, ona ide na svadbenu večeru Jagnjetovu, jer je na zemlji ujedinjena sa Hristom. Ali kada nevesta ide gore, Satana ide dole, i šta će on uraditi? On se spusta pravo u Vatikan, dolazi na čoveka koji je njegov prorok na zemlji, i u tom trenutku on postaje zvezda. Duh i telo se ponovo ujedinju, i Satana će ponovo biti na zemlji u dane velike nevolje u liku rimskoga pape. To neće samo biti duh od njega, to neće biti samo demon koga je on poslao da vara svet i da laže svet, to neće biti samo lažni prorok sa lažnim duhom, to će biti Satana lično u telu rimskog vladara. I usred takvog vremena, i usred takvog mi živimo.
Amen.
I ako nešto može umoriti, znate, život u Edenskom carstvu Satane razumete, vi živite i pitate se kako da ne poludite. To umara. Ja sam to rekao i kažem vam ponovo, da Bog nije skratio ove dane, niko se ne bi spasio.
Amen.
Ni ja, ti, ni kod nas. Ovi dani su skraćeni.
Amen.
Jer je ovakvo mesto apsolutno nepodnošljivo za život nekoga koji je sve.
Amen.
Bog je skratio ove dane. Meni je neverovatna jedna stvar, kako ljudi očekuju u ovome vremenu bolje dan. Znate koja je to vrsta naivnosti? Pojave se neki političari na nekim izvorima sa nekim lupetanjima, i čak mi kao vernici nekada pomislimo, pa možda će da urade nešto, pa neće ništa. Hoće, samo gore. Znate, to je prosto Satanino lično kraljevstvo. To nije mjesto gdje se može bilo šta poboljšati.
Amen.
To nije mjesto gdje se mogu njegovi podanici opametiti.
Amen.
Bog ima jedino jedan odgovor, šta će uraditi sa ovim kraljevstvom.
Amen.
Prosto ga spaliti.
Amen.
Razrušiti zemljotresima.
Amen.
I učiniti da ni kamen na kamen.
Amen.
Od njega ne ostane.
Amen.
Bog će učiniti da ni sećanje na ovo ne ostane.
Amen.
Znate šta je svet koga mi vidimo? Sada mislim na prirodu. Sunce, mjesec, zemlju, planine, reke. One nisu ništa drugo nego izražavanje Božjeg uma. Materializacija Božje reči. a da kažemo, to je bila slika u Božjoj glavi,
amen,
onda je Bog to rekao i to se pojavilo. To je tačno ono što ovaj svet je. Materializacija Božje reči. Šta je cijelo ovo, cijela ova kreacija? Izražaj Božje reči. Bog je rekao i to se stvorilo. Bog je rekao i to je postao. Znate šta je ovaj svet? Ovakav kakav je. Sa svojim New Yorkima, Los Angelesi, San Francisco, New Yorko, to sam rekao. To je slika satanina. To je nešto što je bilo u njegovoj glavi, to je bila namera njegove, to je bila njegova svrha i želja da uradi kada je zaveo. Da napravi kraljevstvo. To nesrećno biće veruje da će to kraljevstvo biti lepše od Božja. I možda čak i bude. Ali nikada ne može biti bolje.
Amen.
Amen. Jer je ovo kraljevstvo.
Amen.
I zato to umar. Biti i živeti u ovom kraljevstvu je jedna borba sa vetrenjačom. Sa opsednutim ljudima. Ljudi toga nisu svesni, zato što se nalaze po tim pomazanjima. Ovo je vreme jedne strahovite zave nad ljudskim umovima. Da vam to objasnim. Recimo danas, nacistička Nemačka vam je jedan zanimljiv primjer. 70 godina posle njenog nestanka sa svjetske pozornice, ljudi se i danas pitaju kako je bilo moguće. I sami Nemci koji su, čiji su očevi i dedovi bili nacisti, se danas pitaju kako je bilo moguće da oni sve to urade Jevrejima što su urade. Kako se to moglo desiti? Znate zašto se pitaju? Zato što nisu pod zavesom. Satana je poslao jedno užasavajuće pomazanje. I svi oni koji se pitaju kako su njihovi dedovi mogli to da urade, da su oni živjeli u vreme tih dedova, uradili bi to isto. Zato što je takav duh bio. Jer ljudi mogu da vide nevernici, mogu da vide istinu jedino kada voz prođe. I sa ove distance oni mogu da vide da su njihovi dedovi bili pogrešili, ali ne mogu da vide da oni greše. Jedino pomazanje koje danas daje čovjeku otvorene oči da može vidjeti stvari onakve kakve jesu, jeste orlovsko pomazanje.
Amen.
I čim dođu velike nevolje, znate, dan velikih nevolja je prvi dan potonuća Los Angeles i ispunjenja brat Brahamovog proroštva o potonuću Los Angelesa. Znači, prvo jutro bez Los Angelesa je za ceo svet. Prvo jutro bez Hollywooda. To je jutro u kome će se oni probuditi. I kablovskih televizija neće. Interneta neće. Filmskih zvezda neće biti u životu. Velikih režisera, scenografa neće biti. Velikoga brda u Los Angelesu, veliko ili malo, kako god, neće biti. Ajkule će biti na tome mjestu. Čereče će njihova mrtva tela. I toga jutra oni će znati da je to bilo zlo. mase će znati, milioni će znati, možda milijarde će znati toga jutra da je Hollywood bio zlo, osvetit će. Ali danas to ne mogu da biti. Znate zašto? Zato što će Satana skloniti to pomazanje sa njim. I oni će se probuditi kao iz nekoga sna, kao iz nekoga košmara, i reći će, kako se to moglo desiti? Čekajte, kako se moglo desiti da mi dođemo i živimo takav život? Da pored neke kutije provedemo 6 sati dnevno i više. Da ne radimo ništa u životu drugom. Da ne šetamo po šumama, da ne obilazimo parkove, da ne idemo pored mora, da ne šetamo pored okeana. Šta smo mi to, šta nam se to desilo? Da mi sedam 8 sati našeg slobodnog vremena koga imamo, da vikende umjesto sa decom, da se igramo, da ih vodimo na fudbalske utakmice ili na nešto, neku rekreaciju. Ceo vikend, cele naše porodice sede i gledaju u tu kutiju i ne progovaraju reč međusobno. Kako nam se moglo desiti da živimo takav život? To će znati prvog jutra kada toga ne bude. Ali danas oni to ne mogu. Da je to zlo danas, oni to ne vide. Jer je Satanino pomazanje tako snažno na njim, da ništa sem onoga što on želi da oni vide. Znate, pomazanje, bilo od Boga, bilo od djavola, su vam kao naočare, i kada ih Bog ili djavo stave na oči ljudi, oni mogu vidjeti samo ono za što su predodređeni. To orlovsko pomazanje koje mi danas imamo, nama daje sposobnost da vidimo realnost onakvom kakva ona jest. Kao što se i potomci nacista pitaju šta je našim tatama i dedovima bilo. Isto što je i njima danas. Njihovi pradedovi bi se pitali, pa dobro, šta je vama kad se toliko razvodite? Šta je vama kad činite toliko preljuba u životu? Šta je vama sa vama kada imate toliko abortusa u naciji? Šta se vama desilo da možete biti tako? Desilo se to pomazanje u kome smo mi prinuđeni da živimo. Jer šta Satana radi? Koji je princip njegovog pomazanja nad nevestom u ovom danu? Umori, iscedi, uzmi im volju za život. Dok ne odustao. I ovaj prorok ovdje je odustao u carevima. Ali mi smo ljudi koji nikada ne smiju da odustaju. Zato što je ono što je nama predato reču gospodnje, preko anđela gospodnje, preko 7. anđela za 7. crkveno doba. Dragocijena stvar koja nema i ne može imati. A sa druge strane, ni teret ovog Edena nas neće sloviti. Zato što ćemo sa duhom koji nam je Bog dao uspeti da pobedimo verom usred Satarinog Edena i da postanemo prva nevesta u istoriji Božijih i Hristovih nevesti na zemlji koja nije pala. Rabraka mi kaže, Adamova nevesta je pala, Božija nevesta Izrael je pala, Hristova nevesta je pala na Nikejskom koncilu, ali nevesta koja je rođena i ujedinjena sa Hristom usred Satarinog Edena, ona je predodređena za pobjedu.
Amen.
I to je čast.
Amen.
Bog je nas predodredio da pobedimo usred pakla, usred Satarinog Edena. Postoji samo još jedna pobjeda veličanstvenija od te u istoriji cijelog univerzuma i neba.
Amen.
A to je pobjeda Isusa Hrista u srpa.
Amen.
Isus Hrist je otišao u pakao i sa tom pobedom i sa tom borbom ne može se ništa porediti. Ali ono što su grešnici na putu spasenja bili prinuđeni da prođu, jedno vreme nije bilo teže u iskušenjima od ovog našeg. Pa ipak pisano je da mi nećemo imati ni svoj nikejski koncept, mi nećemo imati ni svoj paganizam, mi nećemo pasti ni na nemora, mi ćemo se održati u pobedi usred satanina.
Amen.
I biti podignuti iznad satanina. I ne to vas Bog da gospod. Kada vam molim.
Dragi gospode, evo gospode, stojimo svi pred tobom, oče, još jedan put, oče, i Bože, kako dani prolazi, vreme prolazi, gospode, nedelja iz nedelje, oče, i mi se skupljamo oko reči Božije, i to je tvoja krvareća reč, oče, još uvek, tako smo zahvalni zbog toga, oče. Hvala ti, oče, što možemo ubeliti svoje haljine u jagnjetovoj krvi, gospode. Obući se u belinu, Bože, tvoje svetosti, gospode, kroz jednostavnu reč koja dolazi, oče, ka nama, oče. Hvala ti, Bože, za ovu poruku koja je toliko moćna, oče, toliko silna, oče, koja nam otvara oči da vidimo stvari koje ovaj svet nikada neće vidjeti, oče. A onda kada budu vidjeli, gospode, onda je sve gotovo, oče. Bože, jednog dana će biti završen i ovaj naš put, oče, i taj dan je se bliži, se bliži, se bliži, oče. I nekad možda ne izgleda da je to tako, nekad meni ne izgleda da je tako, oče, ali ipak to je tako, oče. I oče, ja te molim da nas blagosloviš, oče, sa tim orlovskim pomazanjem, oče. Kada um Isusa Hrista dolazi crkvi, Bože, zadnjeg vremena nakon otvaranja ovih pečata, oče, mi znamo da ta knjiga, oče, i ti pečati, to je samo simbol, oče. U stvari, to je bilo, Bože, mogućnost da se zaviri, zagleda u Božji um, oče. I bilo je pola sata tišine na nebu, Bože, kad si ti to otvarao na zemlji, oče. I mi, gospode, kao crkva, kao nevesta zadnjeg vremena, oče, možemo gledati pravo u Bože, u tvoj um, u tvoj veliki plan, oče, koji je bio još u početku kad je bila reč, oče. I onda je reč putovala kroz milenijume, gospode, i postala te, oče. I sada, oče, ta reč ponovo ide kroz crkvena doba, oče, i stiže do nas, oče, da ponovo postane telo, oče. I ja ti zahvaljujem na toj velikoj milosti da možemo vidjeti tako veliku stvar, oče. Da možemo biti deo tako velike stvari, oče. Da možemo jesti sa kraljevske trpeze, oče. Čito sam u kraljevima kako je bila velika počast i stvar kada se dođe, kada kralj pozove nekog čoveka ili podanika i kaže sedi za moj sto i jedi, oče. I kako je to bilo velika privilegija za svakog građanina, Bože, to je te države, oče. A Bože, kralj neba poziva ljude da jedu sa njegove trpeze, oče. Tako hvala ti, Bože, za manu koja je došla jutro, oče. Hvala ti, Bože, za pomazanje. Hvala ti za istine koje slušamo, oče. Verujemo da će nas one transformisati, jer tvoja reč je sila za transformaciju, oče. Ona će menjati, oče, našu unutrašnjost iz dana u dan, oče, dok ne dođe do toga da se promeni i naša tela, oče. Bože, hvala ti za brata Dragomira koji propoveda, koji se bori za nas, oče. Hvala ti za njegovu volju, hvala ti što ne odustaje. Hvala ti što vidi naše slabosti, a ne sustaje, oče. Hvala ti, Bože, za svakog brata i sestru koji ima volju da ti služi, oče. Pomozi nam kad ustanemo ujutro, oče, da Isus Hrist bude prva stvar, oče, u našem životu. Bože, neka sve drugo bude manje i manje vredno, oče. Naše porodice, naši poslovi, bilo šta da je to, oče. Pomozi nam da naše vreme iskupljujemo mudro, oče, da budemo mudri, da ne budemo ludi, oče, da ne potamne oči našeg srca, Bože, da Sotona ukrade ovakvu veliku stvar iz nas, oče. Hvala ti za sve, oče, hvala ti za svakdašnji hleb koji jedemo, hvala ti za naš posao, hvala ti što se brineš za nas kad smo bolesni, amen. Sa tvojim ranama mi smo isceljeni, oče. Bože, nema drugog lekara osim tebe, Boga, Bože, i svako ozdravljenje koje dolazi, dolazi od Boga, oče. Hvala ti, oče, za sve, Bože, i molimo se, Bože, da hvala ti za našu sestru koja je putovala sa svojima, oče,
amen.
Kroz dole iz Srbije, oče,
amen.
Blagoslovi je, oče, da ima još više volje da bude s nama i blagoslovi njihov dom da služe na tebi na čast i slavu. U ime Isusa Hrista.
Amen. Amen.